Vi aŭdas prelegon de doktoro Arthur Bauer. En ĉi tiu semajno, ekzakte la 1 de novembro, do vendrede, ekfunkcios en la flughaveno de Zürich novaj instalaĵoj, kiuj signifas grandan progreson kaj por la pasaĝeroj kaj por la aviadiloj. Estas tiel nomataj fingrodokoj. Je la inaŭguro, en kiu mi ĉeestis, paroladis membro de la federacia registaro kaj la prezidanto de la kantona registaro de Zürich. Estis granda ceremonio, komprenebla, pro la graveco de la evento. Por la antaŭa gazetara konferenco alflugis eĉ fakĵurnalistoj pri aviado el diversaj landoj. Pri kio temas ekzakte? En modernaj flughavenoj oni klopodas hodiaŭ instali la teknikajn rimedojn por ke la aviadiloj povu same kiel ŝipo albordigi, por ke la pasaĝeroj ne devu piede aŭ autobuse atingi siajn aviadilojn, respektive eligi el ili. Por tion efektivigi, oni devas krei albordilojn, kiuj kiel fingroj atingas la aviadilojn. La pasaĝeroj poste pasas tra ili kvazaŭ kiel tra tunelo. Oni nomas tiun instalaĵon angle fingerdock, kio estas facile tradukebla al fingra doko. Antaŭ dek jaroj la flughaveno de Zürich ricevis siajn unuajn fingrodokojn. Estis tiam naŭ. La daŭre kreskanta trafiko baldaŭ necesigis projekti pliajn. Kaj antaŭ kvin jaroj la popolo de la kantono de Zürich voĉdonis krediton de 50 milionoj, kiu estis necesa por fari certajn fundamentajn laborojn necesajn por la posta creo de la nova fingrodoka sistemo. La financadon de la tuto kaj la administradon de la projekto prizorgis privata akcia societo, kiu posedas la flughavenon kaj ludonas ĝiajn instalaĵojn al la flugsocietoj kaj al la multaj restoracioj kaj negocoj, kiuj estas ligitaj kun ĝi. La tuta sumo por la faritaj laboroj, nun faritaj, pri kies inaŭguro mi estas raportanta, estas 350 milionoj da frankoj. Tio estas proksimume 175 milionoj da dolaroj. La nova albordigejo estas longa konstruaĵo, 450 metrojn longa kaj 20 metrojn larĝa. Al ĝi estas fiksitaj 18 fingrodokoj. Se oni prizorgas de ili tre grandajn aviadilojn, estas loko nur por 14. Se estas malpli grandaj aviadiloj, estas loko por 18. La fingroj estas moveblaj flanken kaj laŭ alteco, tiel ke ili estas adapteblaj por ĉiu aviadilo hodiaŭ uzata. Kune kun la malnovaj 19 dokoj do povas esti albordigataj 23 ĝis 27 aviadiloj samtempe. Tio tamen ne sufiĉas por la tuta trafiko en la flughaveno de Zürich, ĉar je certaj horoj, precipe tagmeze, ĝis 50 aviadiloj samtempe troviĝas en tiu flughaveno. Por la restantaj flugaviadiloj do oni plu utiligas la haltejojn ekster la dokoj kaj tien la pasaĝeroj estas transportataj per aŭtobusoj. La flughaveno de Zürich estas utiligata ĉiujare de preskaŭ 10 milionoj da pasaĝeroj, do tio necesigas vere tre kapablajn instalaĵojn. La fingrodokoj havas ankaŭ unu malavantaĝon, nome ke kelkfoje la pasaĝeroj devas superi konsiderindajn distancojn por atingi sian fingron. Tiun ĉiu flugpasaĝero jam spertis. Tamen oni povas solvi ankaŭ tiun problemon. La ilo por venci la distanzoin estas la ruliĝanta tapiŝo aŭ ruliĝanta bendo, sur kiu la pasaĝeroj staras kaj tiamaniere moviĝas. Tiaj bendoj kondukas ankaŭ en Zürich la pasaĝerojn al sia al ilia celo. Ili ankaŭ ligas la du sistemojn, nome la malnovan kaj la novan dokejojn. Tio eble aparte gravas en Zürich, ĉar triono de la pasaĝeroj nur pasas tra Zürich. Zürich, dank al sia centra situo en Europo, estas granda turnplatformo, kie multaj pasaĝeroj transiras de unu aviadilo en alian. Tiom pli gravas, ke tia ŝanĝo povas efektiviĝi rapide. Pro la mallonga tempo, kiun tiu transiro bezonas en Zürich, tiu flughaveno ĝuas bonan renomon. Sed ankaŭ la pasaĝeroj, kiuj estas devigate restadi pli longe, havas bonan opinion pri Zürich, dank al la agrablaj restadejoj, la multaj negocoj, la pureco, la ĝenerala atmosfero. Tion ne mi diras, se tio estas la opinio de eksterlandaj pasaĝeroj, kiuj multe flugas. La angla fakrevuo Business Traveler ĉiun jaron inter siaj abonantoj faras enketon pri flugsocietoj kaj flughavenoj. En ĉi tiu jaro la flughaveno de Zürich estis nomata la dua plej bona en Eŭropo kaj la tria plej bona en la tuta mondo post Singapur kaj Amsterdam. La svisa flugsocieto Swissair eĉ estis nomata la plej bona flugsocieto en la mondo. Mi ne ŝatas fanfaroni, sed mi pensas, ke tion mi tamen rajtas diri, ĉar mi ja nur raportas pri la voĉo de eksterlando. Koncerne la novan fingran dokeon mi povas ankoraŭ doni kelkajn interesajn teknikajn novaĵojn. Ĝi posedas kiel unua en la mondo kondukilojn por elektro kaj por kunpremita aero. Tiujn bezonas la aviadiloj surtere por siaj internaj sistemoj, kiel estas la kuirejo, la ventolado de la kabino kaj la starto de la motoroj. Interesa estas ankaŭ la sistema por la distribuado de la valizoj. Uno oficisto donas kodon al sistemo de transportbendoj, sur kiuj transportiĝas la valizoj, kaj komputilo elĵetas ilin sur la ĉarojn aŭ kontenerojn de iliaj koncernaj aviadiloj. Proksiman semajnon mi raportos pri tute simila sistemo, kiu estas utiligata en nova centra poŝtejo ĵus malfermita ĉe ni. La ejoj, kie la pasaĝeroj devas atendi, estas komfortaj kaj posedas diversajn kioskojn kaj sendoganajn vendejojn. Krome, ankaŭ tio estas novaĵo, pasaĝeroj sen valizoj povas rekte iri en tiujn atendejojn kaj bezonas montri sian bileton nur tie ĉe la elirejo. Alia novaĵo, malpli ĝojiga, sed tre necesa, estas la nun ne plu provizoraj instalaĵoj por tralumi la pakaĵojn de la pasaĝeroj por kontroli, ĉu ili ne portas armilojn. Novaĵo ankaŭ estas, ke la pasaĝeroj alvenantaj per aliaj aviadiloj, do nur trapasantaj tra Zürich, tamen ankaŭ estas kontrolataj. Oni nun scias kial. La nova dokejo ankaŭ necesigis novan konstruon de kontrolturo, kiu estas 41 metrojn alta, de kie la aviadiloj en la aero kaj surtere estas direktataj. Japana aŭskultanto deziris, ke mi antaŭ anoncu la venontajn elsendojn. Mi volonte faras tion, kiam mi povas, sed ni ne ĉiam scias ilin mem, ĉar ofte ni traktas aktualaĵojn. En la proksima semajno do mi raportos pri nova poŝtejo apud Zürich. Post 3 semajno mi raportos pri la 20-jara jubileo de nia radio. Poste venos elsendo pri interesa komerca entrepreno, kaj fine venos denove 2 elsendoj pri montaraj fervojoj. Mi aŭdis elsendon en Esperanto el Svislando. Ĝis reaŭdo.